VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman dapat kembali menemani Anda berakhir pekan, menemani Anda dalam beraktivitas dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 5 November 2023.
Nah, Arif, apa nih rencana yang akan dilakukan hari ini? Mumpung masih libur, sebelum balik ke kantor besok nih, masih 24 jam.
Rupanya masih banyak daun di depan rumah nih, Le. Jadi terpaksa nih, raking the leaves.
Wah, tapi, Arif, besok ada lagi kok, Arif. Jadi gimana tuh?
Judulnya capek weekend itu.
Nah, kalau saya rencananya, Arif, ya, hari ini ingin menghabiskan waktu di dapur aja sih. Ingin mencoba resep kue ya. Kan sebentar lagi perayaan Thanksgiving atau hari bersyukur.
Nunggu-nunggu dikirim nih.
Jadi saya pengen coba kue bolu jadul dan kue kering coklat gitu. Hanya dessert aja ya, Rif. Tapi hidangan utama Thanksgiving seperti ayam kalkun belum pernah saya buat, biasanya pesan
aja. Atau saya yang buat, pasti nggak jadi.
Ayamnya kabur.
Betul. Wah, acara Thanksgiving itu biasanya dipenuhi dengan berbagai makanan enak, mulai dari appetizer, hidangan utama ya maksudnya, kemudian juga dessert yang yang membuat yummy ya. Nah, jangan lupa nih, menyantap hidangan kita harus membiasakan diri berjalan kaki.
Rif, kirain kalau habis makan kita bisa langsung pulang.
Oh, pulangnya jalan kaki lah. Ada sebuah hasil studi yang memperlihatkan bahwa berjalan kaki setelah makan dapat menurunkan kadar gula darah sehingga mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Selain itu melancarkan pencernaan dan juga membantu menurunkan berat badan.
Ya, jadi penting banget ya, apalagi mendekati bulan November dan Desember kan.
Tuh.
Kita biasanya banyak acara ya, Rif, yang pastinya makan-makan melulu.
Makan di sini, makan di sana gitu ya.
Yuk kita mulai program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan sekilas. National Deaf Life Museum, museum milik Universitas Gallaudet, sebuah perguruan tinggi swasta untuk orang tuli atau dengan gangguan pendengaran yang sedang mempersiapkan untuk merayakan hari jadinya yang ke-160 tahun 2024 mendatang.
Pengunjung National Deaf Life Museum di Washington DC dapat melihat banyak koleksi karya seni, tulisan, artikel, fotografi, dan benda keseharian yang mencerminkan budaya dan warisan orang tuli dan gangguan pendengaran selama beberapa dekade terakhir. Direktur Museum Meredith Peruzzi mengatakan,
misi kami adalah untuk membicarakan tentang kehidupan tuli, komunitas tuli, budaya tuli, bahasa, dan membagi informasi ini kepada pengunjung tuli dan yang bisa mendengar.
Museum ini terletak di dalam kampus Universitas Gallaudet yang didirikan tahun 1864 di Washington. Pembelajaran di universitas ini menggunakan bahasa isyarat Amerika atau American Sign Language atau disingkat ASL, dan juga dalam bahasa Inggris. Koleksi terbesar museum didedikasikan untuk sejarah Universitas Gallaudet. Museum ini juga menyediakan beragam pameran interaktif untuk para pengunjung tunanetra atau buta dan tuli. Salah satu tampilan paling populer menampilkan tangan yang mendemonstrasikan gerakan ASL. Peruzzi menunjuk pada benda lainnya, yaitu sebuah bel pintu yang unik.
Before we had electricity, light.
Sebelum ada listrik, lampu, dan bel pintu, ada cara mengetuk pintu rumah seseorang yang memberi tanda kepada seseorang dalam ruangan jika ingin menemui mereka. Awalnya, kami memiliki bel pintu yang sangat unik atau pengetuk pintu yang tidak mengeluarkan suara, melainkan menciptakan getaran.
Pandemi COVID-19 membuat hidup orang tuli dan yang memiliki gangguan pendengaran sulit. Penggunaan masker yang lama sebagai contoh membuat mereka tidak bisa membaca gerakan bibir. Peruzzi mengatakan konferensi video seperti Zoom dan Skype mempersulit penggunaan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
It was a very different experience for the deaf community.
Ini sebuah pengalaman yang sangat berbeda bagi komunitas orang tuli. Dan sebagai sejarawan, kami menyadari benar saat pandemi flu tahun 1918.
Saat ini ada lebih dari 1.500 mahasiswa di Universitas Gallaudet. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menandatangani undang-undang yang membuat sekolah ini menjadi kenyataan hampir 160 tahun lalu. Dari Washington DC untuk Maxim Adams, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rif, ada laporan menarik nih. Seperti apa ya kantor pada masa depan? Soalnya ada artikel menarik nih. Seperti apa kantor pada tahun 2030? Menurut artikel tersebut, ruang kantor pada tahun 2030 berarti 7 tahun lagi ya, Rif? Atau 6 tahun lagi ya?
6 tahun lah. 7 tahun sebetulnya.
Gak lama lagi loh. Sudah tidak lagi terdiri dari meja yang berderet-deret atau ruangan yang bersekat. Jadi akan lebih banyak meja kantor yang dapat dipakai bergantian karena hari kerja tidak lagi 5 hari kerja di kantor.
Maksudnya mungkin 4 hari atau 2 hari atau 1 hari di kantor gitu. Lainnya di rumah gitu ya.
Ya,
work gitu ya.
Ya, sepertinya itu.
Nah, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja orang Amerika. Dengan jutaan orang yang kini bekerja dari rumah, setidaknya pada beberapa hari kerja mereka, kantor-kantor harus berubah untuk memenuhi kebutuhan mereka, kata para pakar. Administrasi Layanan Umum Amerika Serikat atau GSA yang mengawasi gedung-gedung federal berusaha menentukan seperti apa kantor yang sesuai dengan itu. Simak laporannya bersama Utami Husin.
Beberapa tempat di Lab Inovasi Ruang Kerja GSA terasa seperti kantor pada umumnya. Yang lainnya lebih terasa seperti rumah. Semua furniture didatangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Mereka bermitra dengan Administrasi Layanan Umum Amerika, GSA, badan yang menangani gedung-gedung federal, untuk mengetahui apakah ada di antara tata ruang di sana yang mewakili kantor masa depan. Chuck Hardy adalah kepala arsitek GSA. Ia mengatakan,
"The office should be a magnet, not a mandate. We're looking to have..."
Kantor harus menjadi magnet, bukan mandat. Kami ingin memiliki kantor yang membawa orang-orang sengaja kembali ke sana.
Dalam eksperimen selama setahun, pekerja federal boleh memesan tempat kerja di lab. Sebagai imbalannya, mereka memberi umpan balik mengenai pengalaman mereka. Hardy menjelaskan,
"Not a one size fits all. And in certain agencies and certain offices..."
Ini bukan satu tempat yang cocok untuk semua. Dan di beberapa instansi serta kantor tertentu, ini bisa menjadi solusi ganda. Jadi kita melihat seperti apa perpaduan solusinya.
Yang jelas, para pakar sudah tahu bahwa kantor yang lama tidak lagi sesuai untuk masa pasca COVID. Orang-orang yang semasa pandemi bekerja nyaman di rumah, tidak senang kembali ke ruang-ruang kubikel dan kantor yang lebih banyak kosong. Aditya Sangvi adalah kepala real estate untuk perusahaan konsultasi manajemen McKinsey & Company. Ia mengemukakan,
"Kantor-kantor yang kita miliki sebagian besar dirancang sebagai tempat di mana orang harus datang. Banyak di antaranya berupa ruang kubikel yang benar-benar membosankan, tidak mengasyikkan, dan tak seorang pun ingin berada di sana."
Ia menambahkan bahwa kantor mendadak menjadi pilihan, sebuah opsi. Kantor harus menjadi tempat yang lebih baik daripada bekerja dari rumah. Di lab inovasi tersebut, itu artinya akustik dan teknologi yang lebih baik. Juga menyediakan kantor yang memudahkan pergerakan, di mana furniture dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan karyawan. Sangvi membayangkan ruang-ruang konferensi di mana tidak ada perbedaan antara pertemuan tatap muka dan pertemuan jarak jauh. Dan mungkin juga kantor yang dapat membantu memenuhi tugas karyawan. Sangvi menjelaskan,
"So one of the reasons that a lot of people work from home is that..."
Salah satu alasan banyak orang bekerja dari rumah adalah mereka harus menjemput anak, dry cleaning, mengurusi anjing. Jadi bagaimana jika ada tempat pelayanan hewan peliharaan di gedung kantor atau tempat penitipan anak? Hal-hal yang membuat hidup lebih mudah karena saya akan bekerja, bukan memberatkan hidup saya karena saya ke kantor.
Perencana kantor masa depan lainnya kemungkinan akan berusaha menangani 3 kriteria utama. Kembali, Hardy mengatakan,
"Has to be quality, has to be serving a purpose, but it still has to be beautiful." And so,
kantor harus berkualitas, harus memenuhi fungsinya, juga harus indah. Jadi yang kami inginkan di sini adalah kita tidak datang ke gedung yang terlihat seperti ruang bawah tanah rumah kita, padahal kita berada di lantai 10 gedung kantor.
Ini berarti kantor masa depan mungkin dapat terlihat dan lebih terasa seperti rumah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih mengikuti program Mingguan VOA Weekend yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Arif Budiman dan
Leah Johannes. Tradisi memodifikasi tubuh dalam bermacam bentuk dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat adat di dunia. Memanjangkan telinga adalah salah satunya, dan tradisi ini dilakukan oleh sebagian perempuan Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai alasan, adat kebiasaan turun-temurun itu telah ditinggalkan, dan kini bahkan perempuan Dayak bertelinga panjang mulai sulit ditemukan. Mengamati fenomena ini, seorang fotografer profesional berusaha mengabadikan warisan budaya tersebut dalam sebuah buku antropologi fotografi berjudul Melacak Jejak Telinga Panjang. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Memanjangkan telinga sejak kanak-kanak pernah menjadi ciri khas sebagian perempuan Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Kebiasaan itu dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai simbol status sosial yang juga merujuk pada trah kebangsawanan. Misalnya, semakin panjang telinga seorang perempuan, semakin penting pula peran yang bersangkutan bagi sukunya. Selain itu, ini juga merupakan simbol kesabaran dan kecantikan. Ati Baktiar adalah seorang fotografer bersertifikat yang jatuh cinta dengan budaya Dayak, perempuan Sunda yang mengenal seni fotografi dari suaminya yang seorang fotografer profesional ini juga merasa prihatin dengan kondisi hampir punahnya tradisi telinga panjang.
Saya terinspirasi ketika saya bertemu dengan sebuah patung kecil, ya, patung kayu di sebuah lamin adat. Patung itu menangis, warnanya warna merah darah. Jadi saya foto aja waktu itu dan merasa tersentuh.
Ati berhasil memotret 78 nenek dan dia mendapati bahwa tidak ada satupun perempuan lebih muda yang meneruskan budaya ini. Jadi saya sebagai fotografer merasa perlu untuk mendokumentasikan karena fotografi seolah membekukan waktu, katanya. Buku berjudul Melacak Jejak Telinga Panjang menyusul dua buku sebelumnya akhirnya berhasil diterbitkan pada akhir Oktober 2023 ini. Buku setebal 252 halaman yang memuat 234 foto para perempuan bertelinga panjang hasil jepretan Ati secara langsung di desa-desa terpencil ini terrealisasikan setelah perjalanan panjang dengan berbagai tantangan. Perjalanan panjang yang menantang itu dimulai sejak turun dari pesawat yang membawanya dari Jakarta. Petualangan kemudian diteruskan dengan penerbangan perintis dan dilanjutkan dengan menumpang perahu menyusuri Sungai Mahakam dan kemudian dengan sampan lebih kecil lagi. Diperlukan sedikitnya 3 hari perjalanan untuk mencapai desa-desa tempat tinggal beberapa nenek bertelinga panjang yang masih tersisa. Lidwina atau Wina Lirung berasal dari suku Dayak pedalaman Kalimantan Timur yang kini bermukim di Prancis. Berbicara dengan VOA, dia mengaku bersyukur bahwa ada orang dari luar daerah yang berusaha mendokumentasikan telinga panjang sebelum tradisi itu punah.
Saya kagum. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur ya dalam artian bertemu Teh Ati. Ya sama seperti mungkin kata Teh Ati juga niat dari awal. Akan dibawa kemana? Akankah kita melihat telinga panjang itu lagi? Taruhlah 20 tahun ke depan. Nanti untuk anak cucu yang dari saya ya orang Dayak, mereka akan hanya lihat, akan tahu cerita itu kalau ada yang mendokumentasi. Nah, Teteh ini pergerakannya menurut saya luar biasa.
Wina sebagai orang Dayak setuju kalau para nenek itu mendapat penghargaan, tetapi menurutnya yang lebih pantas dan sewajarnya mendapat anugerah dari pemerintah adalah orang yang telah berusaha mati-matian dengan segala tantangan, rintangan, dan keterbatasan untuk mendokumentasikan tradisi yang semakin langka tersebut.
Ya sekali lagi ya, saya benar-benar terima kasih sama Teteh ya. Benar-benar ini suatu hal yang luar biasa. Anugerah budaya itu mungkin bisa saja ke Teteh.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penyanyi Britney Spears sudah merilis memoirnya The Woman in Me pada tanggal 24 Oktober lalu yang isinya nih Rif ya, membeberkan kehidupannya secara belak-belakan.
Termasuk mantan suaminya yang terakhir dong ya.
Banyak yang tersinggung. Apa tersungging? Dalam akunnya di Instagram, dia sempat mengatakan buku memoir saya ini tidak bermaksud untuk membuat orang lain tersinggung loh. Saya hanya ingin menutup masa lalu saya demi menjalani masa depan yang lebih baik. Begitu katanya. Jadi dia udah minta maaf duluan.
Gitu ya. Sebelum penulisan buku memoirnya itu, film Britney Spears Crossroads kembali ditayangkan di beberapa bioskop walau hanya 2 malam bagi para penggemar penyanyi yang kini berusia 41 tahun itu. Film Crossroads itu dirilis 21 tahun yang lalu. Mungkin Anda sudah pernah menontonnya. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Setelah 21 tahun, film Britney Spears Crossroads kembali tayang di bioskop-bioskop. Pemutaran hanya 2 malam untuk menyambut dirilisnya memoir penyanyi yang pada masa remajanya sangat populer. Britney Spears meluncurkan memoirnya yang sangat dinanti-nantikan. Untuk itu, ia kembali menayangkan film klasik yang dibintanginya, Crossroads, ke layar lebar. Namun, film itu hanya diputar untuk 2 malam dan tidak berturut-turut.
You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
Memoir Spears diterbitkan pada 24 Oktober, beberapa bulan setelah ia bercerai dari Sam Asghari. Melalui buku itu, Spears, usia 41 tahun, berjanji akan membeberkan kehidupannya yang syarat gejolak selama puluhan tahun seiring ketenarannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan sampai sekarang. Demikian bunyi cuplikan untuk buku tersebut yang diposting Spears pada Minggu. Buku audio itu dinarasikan aktris Michelle Williams. I'm not a girl. Not yet a woman. Dalam beberapa tahun ini, film Spears yang dirilis pada 2002, Crossroads, sudah tidak ditawarkan lagi. Namun, 21 tahun setelah pertama kali dirilis, Britney sendiri yang mendesak agar film tersebut diputar kembali di bioskop khusus untuk acara temu penggemar Global Fan Event. Film yang pertama kali memaksa Spears berakting untuk layar lebar itu disutradarai Tamra Davis. Naskahnya ditulis Shonda Rhimes.
She found out that it's not available. Paramount didn't renew their license for some reason.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press Senin lalu, Tamra Davis mengungkapkan Spears tahu bahwa film itu tidak ada lagi. Paramount tidak memperbarui lisensinya karena alasan tertentu. Spears menelepon Sony dan Sony memutuskan untuk memutar ulang film tersebut. Jadi, itu ide dia, bukan saya, bukan pengacara saya, bukan Shonda.
Look, Dylan asked me to go see him in LA and I can't get there looking like a skank.
Crossroads berkisah tentang 3 teman masa kecil, Lucy yang dibintangi Spears, Kit yang dibintangi Zoe Saldana, dan Mimi yang dibintangi Taryn Manning. Setelah 8 tahun berpisah, mereka mempererat persahabatan dalam perjalanan lintas negara. Nyaris tanpa rencana, tentu saja mereka tidak punya cukup uang. Padahal, mimpi mereka banyak. Gadis-gadis itu menumpang mobil convertible atau mobil dengan atap terbuka milik teman Mimi yang tampan, Ben, yang dibintangi Anson Mount. Selama perjalanan, mereka mendapatkan banyak pengalaman yang akan mengubah jalan hidup. Mereka juga mendapati betapa penting meneguhkan keinginan. Crossroads banyak menuai kritik tetapi menjadi film klasik. Tamra Davis mengatakan, kritikus kala itu tidak memahami inti film tersebut.
To me, I think you're seeing a master storyteller who knows how to tell stories, complicated female stories. And
menurut Davis, dalam film itu kita seperti menyaksikan seorang pendongeng ulung yang tahu cara bertutur menyampaikan kisah-kisah perempuan yang rumit. Kalau menonton film ini, kita benar-benar melihat bahwa kita sedang berhadapan dengan beberapa unsur yang sangat serius ketika itu dan bahkan sekarang. Menurut saya, film ini memang benar dibuat oleh dan untuk perempuan. Ketika film diproduksi, Spears sudah menjadi bintang pop besar. Tetapi pengalamannya berakting untuk layar lebar hanya didapat dari pekerjaannya di The Mickey Mouse Club milik Disney. Gaya akting Spears, menurut penilaian Davis, sangat buruk.
So my goal with Britney was not to get her to act. I hung out with her enough to where I could figure out who the real Britney was.
Jadi, yang dilakukan Davis bukanlah meminta Spears berakting, melainkan sering jalan bersama penyanyi muda itu supaya bisa mengenal Spears yang sebenarnya, mengingat dia adalah seorang superstar. Tetapi, ada bagian yang menunjukkan keasliannya. Jika saya mampu menampilkan Spears yang otentik di kamera, kata Davis, maka dia tidak sedang berakting. Dan ia mampu menampilkan Spears yang sebenarnya. Itulah yang selalu ia coba dapatkan setiap kali ia akan bekerja dengan Spears. Tamra Davis juga dikenal menyutradari sejumlah besar acara televisi, misalnya My Name is Earl, Empire, dan The After Party.
So, you're taking us to LA?
You okay?
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Alif Budiman dan Lea Johannes pamit dahulu. Sampai bertemu dengan program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Selain itu, simak podcast kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan, juga BTS Gedung Putih. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang dulu dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. The Voice of America. VOA.